Студія «Калідор» аудіокниги українською презентує. Стівен Кінг. Поле бою. Містере Реншоу! Містере Реншоу! Оклик портьє перехопив його на півдорозі до ліфту, і Реншоу із невдоволенням озирнувся, перекладаючи з руки в руку дорожню сумку з емблемою авіакомпанії. Кишеню його куртки приємно обтягував конверт із 20 та 50 доларовими банкнотами. Роботу було виконано добре, тож і платня була гарна. Попри те, що 15% все ж таки потрібно було віддати організації. Тепер він хотів лишень прийняти гарячий душ і лягти спати. Ну, що там?
Вам посилка, сер. Розпишіться, будь ласка.
Реншоу недбало черкнув у квитанції і замислено глянув на прямокутний пакунок. Його ім'я та адресу написано чітким і знахилом уліво почерком, котрий здався йому знайомим. Реншоу посунув посилку по облицьований під мармур стойці, і в ній щось клацнуло.
Відправити вам нагору, містер Реншоу?
Не варто. Я заберу сам. Пакунок був десь 18 дюймів завдовжки, і Реншоу незграбно притискав його до себе. Потім поставив пакунок на ворсистий килим, котрий вкривав підлогу ліфта, і вставив свого особистого ключа у шпарину над звичайним рядом кнопок. Кабіна рушила вгору до його фешенебельної квартири на даху хмарочоса. Реншоу заплющив очі, мимоволі прокручуючи в пам'яті, як на екрані, недавні події. Спершу, звичайно, був дзвінок від Келла Бейтса. «Є робота, Джонні!» Реншоу брався за роботу двічі на рік і ніколи не погоджувався на суму менш як 10 тисяч доларів. Платили йому клієнти за особливий талант. Хоча природа і створила Реншоу в подобі людини, життя зробило з нього хижака. Хижака, який вмів робити лишень одне, проте досконало – вбивати, аби вижити. Після розмови з Бейтсом у поштовій скринці Реншоу з'явився темно-жовтий конверт. Ім'я, адреса, фотографія. Цього разу на ній була хвороблива фізіономія якогось бізнесмена з Майами, на ім'я Ханс Морріс, засновник і власник компанії з виготовлення іграшок. Хтось хотів прибрати Морріса і звернувся до організації, котра в особі Келвіна Бейтса переговорила з Джоном Реншоу. Пах-пах! І все. Квітів не потрібно. Ліфт зупинився. Реншоу підхопив пакунок і вийшов. Відімкнувши двері, він переступив поріг свого помешкання. Було десь близько третьої години дня, і яскраве квітневе сонце заливало простору вітальню радісним сяйвом. Реншоу замилувався на хвильку мінливою грою сонячного проміння, тоді поклав пакунок на низенький столик біля дверей, кинув на нього конверт з грішми та послабив краватку. Реншоу вийшов на балкон. Було холодно, і вітер пробирав його наскрізь. Він постояв, дивлячись на величну панораму міста. Наче жучки повзли вулицями машини. Вдалині, оповитий легким золотавим серпанком, виднівся міст Бай. Реншоу повернувся до вітальні, зачинив за собою двері і пішов до ванни, де довго стояв під душем. Коли хвилин через 40 він вирішив оглянути пакунок, тінь вже сягала середини темно-червоного килима. Наближався вечір. «Це бомба?» «Навряд, звичайно, але поводитися з цією штукою варто, як і з бомбою. Це єдиний спосіб залишитися на своїх двох і тішитися життям, тим часом як інші, не такі обережні, стають в довгу чергу до величезної біржі праці на небесах. Якщо це й бомба, то без годинникового пристрою. Лежить вона тихо, спокійна та загадкова. Окрім того, нині частіше застосовують пластикові. Вони не такі гучні». Реншоу глянув на поштовий штемпель. «Майамі. 15 квітня. Минуло 5 днів. Отже, бомба не має годинникового пристрою, інакше вона повинна була б вибухнути у готельному сейфі». «Майамі. Так.
І цей почерк із нахилом уліво. На письмовому столі немічного бізнесмена він бачив фотографію у рамці. Якась іще немічніша стара шкапа в хустині. І внизу по діагоналі напис. З найкращими побажаннями від того, хто подарував тобі першокласну ідею. Мама. Що ж це за першокласна ідея? Комплект «Зроби сам для самогубця»? Склавши руки на грудях, він зосереджено розглядав пакунок. Цікаво, як ця жінка знайшла його адресу? Цього він ніяк не міг збагнути. Але тепер це неважливо. Надто пізно. Кел Бейтс випередив її. Реншоу взяв целулоїдний календарик і вправно просунув його під шпагат. На деякий час він завмер, роздираючи пакунок. Потім нахилився над ним і потяг носом повітря. Картон, папір, шпагат. Обійшов навколо столу, легко присів навпочіпки і знову принюхався. Сутінки вже розповзлися по кімнаті сірими примарними пальцями. Там, де папір виліз під шпагату, проглядала темно-зелена коробка. Метал. Кришка на шарнірах. Рейншоу дістав кишенькового ножа і розрізав шпагат. Кілька вправних рухів кінчиком ножа, і він відкинув папір. На зеленій з чорними плямами коробці було написано «Набір – наші хлопці у В'єтнамі». Нижче – піхотинці – 20 одиниць, вертольоти – 10, кулемети – 2, базуки – 2, санітари – 2, джипи – 4. Ще нижче – перевідна картинка із зображенням державного прапора США. У кутку – іграшки компанії Моріса, Майами, Флорида. Реншоу простягнув руку до коробки, проте відразу відсмикнув її. У коробці щось заворушилося. Реншоу повільно підвівся і позадкував до дверей, що вели на кухню та в передпокій. Увімкнув світло. Коробка ходила ходором. Раптом вона перевернулася і м'яко впала на килим. Кришка прочинилась, утворивши щілину приблизно у 2 дюйми. Або 4 сантиметри. Реншоу спостерігав, витріщивши очі, як звідти почали виповзати крихітні 1,5-дюймові піхотинці. Солдатики були в повному бойовому спорядженні. Плямисті комбінезони, каски, ранці. За плечем у кожного мініатюрний карабін. Їхні очі, не більші за кінчик загостреного олівця, блищали. 5, 10, 12 і так всі 20. Один з них, енергійно жестикулюючи, віддав наказ. Піхотинці заходилися розширювати щілину, штовхаючи кришку. Рейншоу схопив з канапи велику подушку і рушив до них. Командир махнув рукою. Солдатики розвернулися, знімаючи з плечей карабіни. Почулися ледь чутні виляски. І Рейншоу здалося, що в нього увігнали свої жала десяток бджіл. Він жбурнув подушку. Змітаючи солдатиків, вона зачепила коробку і кришка відкинулась. Пронизливо стрикочучи, звідти вилетів рій пофарбованих в колір джунглів вертольотиків. Реншоу почув глухе «пах, пах» і побачив з відкритих дверей вертольотика спалахи завбільшки з головку шпильки. Немов гострі голки вп'ялись йому в живіт, правицю і шию. Реншоу розмахнувся і збив одного. Та відразу ж відчув гострий біль, потекла кров. Обертові лопасті вертольота розпонахали долоню до кісток. Решта гелікоптерів відлетіла на безпечну відстань і кружляли навколо немов Гедзі. Від раптового нестерпного болю у нозі Реншоу скрикнув. Один із піхотинців штрикав його багнетом у щиколотку. Крихітне обличчя дивилося на нього важко дихаючи і вишкіривши зуби. Реншоу відкинув його ногою і маленьке тіло, перелетівши через кімнату, вдарилось об стіну. Крові не було, лише якась липка, тягуча пурпурна речовина. Пролунав тихий вибух, схожий на кашель, і пекучий біль пройняв його стегно. Один із стрільців вибрався з коробки. Клубки диму повільно велися над його базукою. Реншоу подивився на ногу і побачив, на штанях тліє величенька дірка. Крізь неї виднілися обвуглені краї рани. Цей недомірок покалічив мене! Він повернувся і побіг через передпокій у спальню. Один з вертольотиків продзичав біля щоки, шалено обертаючи лопатями, і дав коротку чергу з кулемету. Під подушкою лежав пістолет 44-го калібру. Пострілом з нього можна зробити дірку в два кулаки у чому завгодно. Але тепер йому доведеться стріляти по рухливих цілях, котрі не набагато більші за світляка. До спальні влетіли два вертольотики. Сидячи на ліжку, Реншоу вистрілив. Один з них розлетівся на друзки. Ще один, подумав він. Прицілився і натиснув на спусковий гачок. Прокляття! Не влучив. Гелікоптер кинувся на нього у несподіваному смертоносному піке. Лопаті оберталися з неймовірною швидкістю. Реншоу піймав погляд одного з кулеметників, котрий стріляв короткими влучними чергами. Відразу ж кинувшись на підлогу, він відкотився. «Мої очі! Цей виродок цілить в очі!» Він притисся до стіни, тримаючи пістолет перед собою. Проте гелікоптер вже відлетів. Він завис у повітрі, немов екіпаж хотів пересвідчитись, наскільки потужну зброю має противник. Потім він полинув назад до вітальні. Реншоу підвівся і скривився від болю, ступивши на поранену ногу. Вона була в крові. «Так, мабуть, і повинно бути», – подумав він. Хоча далеко не кожному, в кого влучили з базуки, вдається вижити і розповісти про свої відчуття. І справді, та жіночка подала першокласну ідею, чи не так? Це все вона придумала, стара карга. Знявши з подушки наволочку, Реншоу розірвав її на бинти для пораненої ноги, потім, взявши дзеркальце для гоління, підійшов до дверей, що вели в передпокій. Ставши на коліна, він протягнув руку з дзеркальцем через поріг і поставив його на килимі під кутом. Крихітні солдатики метушилися, ставлячи намети. Джипи заввишки у 2,5 дюйми поважно об'їжджали табір. Санітар нахилився над солдатом, котрого покалічив Реншоу. 8 уцілілих гелікоптерів кружляли в повітрі, прикриваючи позиції. Раптом вони помітили дзеркальце. 3 піхотинці відкрили вогонь з коліна. За кілька секунд дзеркало розкололося в 4 місцях. Окей. Добре. Тримайтесь, тварюки. Реншоу повернувся до комоду і взяв важку дубову скриньку, котру Лінда подарувала йому на Різдво. Зважив її у руці і задоволено кивнув та кинувся до дверей. Усю свою силу він вклав у цей кидок. Скринька полетіла, змітаючи маленьких чоловічків, мов кеглі. Один джип перевернувся. Реншоу переступив через поріг, прицілився в одного з солдатиків і вистрілив. Кілька піхотинців залягли і вели методичний вогонь. Інші ж бігали, шукаючи укриття. Ще кілька сховалися в коробку. Кулі, немов бджолині жала, впивалися йому в ноги, в живіт, але жодна не сягала грудей. Можливо, відстань була надто велика. Як би там не було, Реншоу не збирався відступати. Ось так! Гелікоптери розпочали шалену атаку. Тепер крихітні кулі потрапляли йому в обличчя навколо очей. Реншоу збив головну машину, потім ще одну. Від гострого болю потемніло в очах. 6 цілілих гелікоптерів відступили 2 групами. Реншоу витер кров з обличчя. Тепер він був готовий знову вести бій, але наразі спинився. Солдатики, які відступили до коробки, витягали звідти щось схоже на ракетну установку. Спалахнув жовтий вогонь, і великий шматок штукатурки впав зліва від Реншоу. Він вистрілив, майже не цілячись, і кинувся через коридор до ванної. Грюкнувши дверима, він зачинився на защіпку. Тремтячою рукою провів по волосю. Від виходу з квартири він відрізаний. Від телефону також. Одне попадання тієї клятої ракетної установки знесе йому голову. Але ж ця установка навіть не значилась у переліку на коробці. Він перевів дихання. У цю мить ракетою розтрощило частину дверей. Маленькі язички полум'я затанцювали по краях дірки. Реншоу побачив новий сліпучий спалах, і ще одна ракета пробила двері. І на підлогу полетіли палаючі тріски. Коли він кинувся гасити тріски, крізь дірку в дверях влетіли стрекочучи 2 вертольотики. Кулеметні черги прострочили йому груди. Реншоу розлючено збив один голіруч, сильно поранивши собі долоню. Потім, блискавично схопивши важкий рушник, збив другого. Той впав на підлогу стрекочучи, і Реншоу роздавив його ногою. Він дихав натужно, мов загнаний кінь. Очі заливала гаряча кров. «Це примусить їх задуматися», – подумав він. І справді, вони, мабуть, задумалися. 15 хвилин не було чутно жодного звуку.
Реншоу сів на край ванни, гарячково обмірковуючи своє становище. Повинен же бути вихід з цього глухого кута. Обов'язково повинен бути. Існував тільки один шлях. Обійти їх з флангу. Він рвучко озирнувся і подивився на маленьке вікно. Ось він. Вихід. Звичайно ж, це вихід. На поличці Реншоу помітив балончик для заправки запальничок. Коли він потягся по нього, у дверях щось зашелестіло. Він озирнувся, піднявши пістолет, і побачив у щілині під дверима папірець. «Щілина надто мала навіть для них», – подумав Реншоу зловтішно. На папірці було написане одне коротке слово – «Здавайся». Реншоу похмуро посміхнувся і поклав балончик в нагрудну кишеню. Там же він знайшов обгризаний олівець. Нашкрябав лише одне слово – «Психи!» і просунув папірець назад під двері. Тієї ж миті пролунав новий залп. Реншоу відступив вбік. Ракети влітали крізь дірку в дверях і розривалися на блакитних кахлях над вішалкою для рушників, перетворюючи гладеньку поверхню у мініатюрний місячний ландшафт. Реншоу прикрив очі від скалок, котрі свистіли шрапнелью над його головою. На сорочці почали з'являтися рвані дірки, в які сочилася кров. Коли вогняний шквал стих, Реншоу виліз на ванну і прочинив вікно. На нього дивилися холодні зірки. Вікно було маленьке, з вузеньким виступом, але думати про це ніколи. Він визирнув, і холодний вітер остудив його обличчя. Реншоу переніс всю вагу тіла на руки і подивився прямо вниз. 40 поверхів. З такої висоти вулиця виглядала не ширшою за колію іграшкової залізниці. Далеко внизу миготіли вогні міста. З легкістю тренованого атлета Реншоу став колінами на нижній край вікна. І якщо якийсь гелікоптер влетить зараз крізь дірку в дверях, то досить буде одного пострілу, аби він з криком полетів прямісінько вниз. Проте цього не сталося. Реншоу повернувся, висунув одну ногу з вікна і міцно вхопився рукою за карниз. За якусь мить він уже стояв на зовнішньому виступі вікна, намагаючись не думати про ту страшну прірву, що була під ним, про те, що може статися, якщо гелікоптери почнуть переслідувати його. Реншоу просувався до рогу будинку. 15 футів. 10. Нарешті. Він зупинився, грудьми притулившись до стіни і розкинувши руки. Реншоу відчував у нагрудній кишені балончик та заспокійливу вагу пістолета за паском. Тепер треба обігнути цей клятий ріг. Він обережно переставив ногу і переніс на неї вагу тіла. Тепер ріг будинку врізався в живіт та в груди, наче лезо. Просто перед очима на стіні він побачив пташиний послід. «О, Боже!» – подумав Реншоу розгублено. «Я й не знав, що вони літають так високо». Раптом його ліва нога зісковзнула. Намагаючись зберегти рівновагу, він шалено замахав правою рукою і врешті обійняв будинок по обидва боки рогу. Уривчато дихаючи, Реншоу притулився обличчям до стіни. Постояв хвильку, переніс другу ногу. До його балкона лишалося 30 футів. Двічі він був змушений зупинятися, аби різкі пориви вітру не зіштовхнули його вниз. Нарешті Реншоу вчепився в залізні перила балкона. Безгучно переліз крізь них і через шпарину у шторах обережно зазирнув до вітальні. Вони розташувалися як треба, спиною до нього. 4 піхотинці і гелікоптер охороняли коробку. Решта з ракетною установкою зайняли позицію навпроти дверей до ванної. Чудово! Можна несподівано увірватися в кімнату, одним махом покінчити з коробкою і геть з квартири. Потім якнайшвидше на таксі до аеропорту, звідти у Майамі, аби розшукати Морісову матусю і помститися. Вона здохне страшною смертю. І це буде справедливо. Реншоу скинув сорочку і відірвав довгу смужку від рукава, кинувши лахміття під ноги. Потім дістав балончик, відбив пластиковий носик і вмочив у бензині смужку. Дістав запальничку і, глибоко вдихнувши, крутнув крем'яне коліщатко. Підніс запальничку до тканини і, коли та спалахнула, розчахнув скляні двері та кинувся до кімнати. Гелікоптер зреагував негайно, кинувся, мов камікадзе, навперейми Реншоу. Той навідмаш збив його, незважаючи на страшний біль. Крихітні піхотинці кинулися до коробки. Рейншоу жбурнув у неї підпалений балончик. В наступну мить він побіг до дверей. Рейншоу так і не встиг зрозуміти, що його вбило. Немов важезний сейф упав з великої висоти. Гуркіт прокотився через весь хмарочос. Металевий каркас його завібрував, немов камертон. Двері квартири Рейншоу вибухом зірвало з петель. Закохана парочка, що проходила повз будинок, подивилася нагору і побачила сліпучо-біле сяйво. Немов спалахнула сотнею пітерів.
«Мабуть, у когось коротке замикання», – промовив юнак.
«А це що?» – здивувалася дівчина.
Повільно кружляючи у повітрі, щось падало вниз.
«О, Господи! Це чия сорочка? Вона вся в дірках і в крові. Мені це не подобається», –
промовила дівчина нервово.
«Візьмемо таксі, Ральфе. Нам доведеться мати справу з поліцією. Коли там на горі щось сталося, я не хочу, аби хтось знав про наші зустрічі».
«Звичайно. Давай так і зробимо». Він озирнувся, побачив таксі і свиснув. Машина загальмувала. Молоді люди сіли. Коли автівка від'їхала, ніким не помічений, на асфальт опустився клаптик паперу. Він впав біля сорочки Джона Рейншоу. Виразним почерком, з нахилом вліво, на ньому було написано: «Любі діти, додатково, в деяких наборах, у обмеженій кількості, ракетна установка одна. Ракети Твістер системи Земля-повітря 20. Діюча модель термоядерної ракети 1. Щиро дякуємо, що залишаєтесь з нами на каналі. Будемо окремо вдячні за лайк, підписку, поширення і коментар.